Бүгін татар иштимагы үзәге Татарстанда президентлыкны бетерү, республика конституциясын үзгәртүгә каршы митинг оештырды. Бауман урамында узган урам җыенына халык төркеме ихтибар итмичә калмады. Татарстанны колония итеп тоту Русиядан айрылырга мәҗбүр итә. Республика җитәкчесе ничек аталырга тиешлекне Татарстан халкы хәл итә. Урыс шовинистлары Путин һәм Медведев татар халкын юк итә кебек плакатларга һәр кемнең күзе төште. Җыенга махсус килүчеләр аз булса да, урамнан узып йөрүчеләр халык төркеме хасил итте. Әмма Татарстанда президентлыкны бетерүгә җыену хәбәрен күпләр белми, бигрәк тә студентлар бу турыда ишетмәгән. Митингта татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, язучы Зәки Зәйнуллин, Юнус Камалетдинов һәм башкалар чыгыш ясады. Зәки Зәйнуллин фикренчә, премьер-министр Владимир Путин милләтләрнең хокукларын кысып, аларны күтәрелергә мәҗбүр итә, ә моны урысларга татарлар күтәрелә дип аңлата.
Путин биргән президент долысы безгә кирәкми. Без президентны үзебез сайлап куярга тиеш. Безгә шундый донус кына кирәк,
диде Зәйнуллин. Иҗтимагый үзәкнең элекке рәисе Юнус Камалетдинов исә Татарстан Русиядан айрылып чыгарга тиеш дип саный.
Без башкача тигезә алмыйбыз мондый хәлгә. Без мәҗбүр хәзер бу дәүләтнең кайсы идеологиясе юк аның. Ничек кирәк булмасын, без моннан хәзер чыгарга тиеш.
Митинг исеменнән резолюция дә кабул ителде. Резолюциядә беренчедән президентлыкны бетерү, Россия һәм Татарстан конституциясен бузу, бу канун проектын Конституция мәхкәмәсе юкка чыгарырга тиеш. Икенчедән Дәүләт Думасы Россияны җимеру башында тора. Президентлыкны бетерү турындагы канунны кабул иткән депутатларга каршылык белдерергә. Өченчедән Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатларның ышанычны югалтуларын белдерергә. Дүртенчедән Дәүләт Думасының Конституцияга Татарстанга каршы килгән тәкъдимнәрен хуплап торган, Конституцияны яклый алмаган Татарстан Дәүләт Шурасын таратырга, Дәүләт Шурасына яңадан депутатлар сайларга, 5-нчедән Берләшкән Милләтләр Оешмасына, дөнья җәмәгатьчелегенә Русиядә җирле халыкларның хокукларын юк итү, демократия, федерализм шартларының бузылуы турында мөрәҗәгать итәргә.